Unha exposición de flores, simplifico, unha convención de criadores ou cultivadores de camelias que máis que nada son coleccionistas. Entón facemos unha pequena diferenciación entre o que é a propia camelia de xardín, que pode ser moi boa, ou das calles, e as camelias que coleccionamos nós, que sempre estamos buscando pois, as últimas novedades, incluso facendo hibridacións entre nós para obter cousas interesantes. Van ser precisamente flores que moita xente non vai a saber distinguir se é unha camelia ou outra cousa, pero son camelias todas elas. Vámonos a xuntar aproximadamente, hoxe están anotados 16 cultivadores, coleccionistas de toda Galicia, veñen dendo Rosal, Pontevedra, Vía García, Coruña, tristemente o único coleccionista de camelias en Lugo son eu.